Reizēm viens, reizēm 4-5 cilvēki diennakts laikā. Tādi ir ikdienas rādītāji, cik cilvēki nokļūst Rīgas Austrumslimnīcā, jo ir pārdozējuši legālās narkotikas. Šajā nedēļas nogalē sasniegts rekords. Divās brīvdienās atvesti 19 cilvēki. Toksikologs Roberts Stašinskis saka, paldies Dievam, ka visiem pieticis tikai ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana un jau pirmdien pacienti palaist mājās. Legālās narkotikas var izmainīt sirds un asinsvadu sistēmas darbu, kas savukārt var novest pie insulta un infarkta. Otra biežāk novērotā ir ietekme uz centrālo nervu sistēmu. Radās halucinācijas, pacienti kļūst agresīvi apdraudot sevi un citus.
Konkrēts piemērs mums bija pacients, kurš pēc šo vielu lietošanas asociēja sevi ar filmas varoni, kuram momentāli brūces sadzīst pat īsti nerodoties. Kā rezultātā pacients bija sev sagraizījis krustu šķērsu, vairāk kā 100 griezienus veicis. Protams, viņam atšķirībā no filmas varoņa, kuram tas viss momentāli sadzīja, medicīnas personālam nācās šīs brūces šūt kopā un tālāk rūpēties par to, lai tas viss neiekaist un tādā veidā.
Daļa pacientu pēc pirmās palīdzības saņemšanas nonāk Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā.
To mēs redzam arī šeit nodaļā, tādas impulsīvas rīcības, pēkšņi kaut kur sišana no viens puises, viņam kaut kas te nepatika, viņš ar roku iesit sienā, cits ar galvu sit pret sienu.
Narkoloģi un psihiatri Sarmīts skaidri savā ikdienā redz, ka agresija regulāriem spaisas mēķētājiem izpauž arī skaidrā prātā. Paši pacienti viņai stāsta, ka novērojuši grūtības koncentrēt uzmanību, reizēm pat izsekot līdzi filmas sižetam televīzijā. Izteikti ir arī atmiņas traucējumi. Legālās narkotikas satur sintētiskos kanabinoīdus, kas ir daudzkārt spēcīgāk par dabīgajiem.
Un viņi izraisa šizofrēnijai līdzīgus traucējumus. Un ir pacienti, kuriem pēc vielu pīpēšanas, noņemot intoksikācijas stāvokli, saglabājas šie traucējumi, kuri ir līdzīgi šizofrēnijai, un viņi turpinās, un ir tādi pacienti, kuri pāriet uz psihiatrisko nodaļu, un pēc mēneša novērošanas, tā kā šie traucējumi turpinās, mēs varam arī viņam izlikt šizofrēnijas diagnozi. Ja, tā kā tādi arī ir diezgan daudz un jauni puiši.
Tas beidzamā. Tā lieta, ka tevi ar policiju atvedu šejieni, jo tu esi bijis reibumā.
Narkoloģiskās palīdzības dienestā stacionārā satieku 30 gadus vecu vīrieti, kurš te atvests ceturtdien. 4 gadus viņš katru dienu smēķējis marihuānu, pēc tam pāris gadus izmēģinājis dažādas citas apreibinošās vielas. Pamēģināt legālos zāļu maisījumus viņam iedevis paziņa. Teicis, ka tas pats, kas zālīt vienasot.
Nu, pirmā dienā tu nopīpējies nodulnies, otrā dienā nopīpējies nodulnies, trešā, ceturtā. Piektā dienā jau vienkārši, tad vienkārši, reāli vienkārši nav motivācijas, nav vienkārši motivācijas, tīri fiziski. Un tad kaut kādas divas nedēļas es spaisu katru dienu reālībai. Un tad ir tas, ka, nu jā, un tad tās pēdējās dažas dienas bija tas, kad jā, kad sāka jukt, nu vienkārši tu vairs nesaproti, kas par dienu, kas par laiku, kas par dienaks laiku, vienkārši tev jūk visu. Tu vienkārši ik pa laikam atšoknies kaut kur. Un nu, nav jau vairs pat tās labās sajūtas, nekā jau vairs no tā nav, dēļ kā tu to sākumā darīji. Ir vienkārši ķīmiska atkarība, kura tev liek tiekties pēc tā un viss.
Jaunais vīrietis daudz neatceras no pēdējām dienām pirms nokļūšanas narkoloģijas centrā, bet viņš atceras, kā kāds stipri daudzījis pie durvīm.
Nu, es biju mājās, netiek iekšā. Es tur galīgi sapīpējies, guļu, nevien nevarēšu iekšā. Un tad policija, ātrā palīdzība, dzīvesbiedra. Viņa ienāk dzīvoklī, es tur esmu taisījis ēst, atstājis gāzes vaļā. Tur jau skaidri viņi jau domā, ka sujas ir dāls, un tad, ja ir sujas ir dāls un vēl narkotikas, tad uzreiz pūs šeienu vēl.
Puisis cer, ka tiks izlaists no stacionāra ātrākā pēc 10 dienām, lai varētu iestāties rehabilitācijas programmā. Šeit nodaļā no atkarības izārstēties nevarot, jo blakus esošie pacienti tikai stāstot, kā nokļūdam brīvībā, beidzot atkal uzpīpēs. Ketī Ritenietis, Latvijas radio.